Oké, okay, julle kan oopmaak by Kolossense as jy toegemaak het na die skriflesing. En ons begin vandag kyk na hierdie boek, na Kolossense. En ons begin vandag net met die eenvoudige inleiding van die boek. Ons opskrif is dus eenvoudig. Een inleiding tot Kolossense, Christus is alles. Christus is alles. Nou daar is seker 'n aantal maniere wat ons enige Bybelboek kan inlei. Een manier is om dit te doen soos wat 'n studiebybel of 'n kommentaar het sou doen. Hulle het al hierdie opskrifte, die outeur, die datum, die agtergrond, so aan wie dit geskryf is, hulle kultuur, die rede vir die boek, die hooftemas, die uitleg. So jy kan dit in hierdie puntformaat doen en dis van waar is goeie struktuur, dit help jou vooral in boekvorm, maar het is moeilik om aan het te luister, in een preek, net toef, toef, al die informatie. Ander gewilde manier is om te begin met die boek, en soos wat jy die eerste paar woorde lees, brei jy nou vandaar uit, ok, Paulus, wie was hy gewees, waar was hy, Kolossense, wie was hulle, so dit is nog een manier. Vandaag wil ek het een bykie anders doen. Ek wil die boek een bykie meer aanpak soos een speerder. Ek wil saam een paar leidrade sien in die boek, wat ons dan gaan volg, en die leidrade gaan ons dan bring by vraag, en dan gaan ons gevolgtrekking maak. So dier die leidrade te vervolg, gaan ons leer oor wie die boek geskryf het, aan wie dit geskryf is, wanneer hy dit geskryf het, hoekom hy dit geskryf het, en wat die hoofthema is van die boek. So kom ons begin, ons lees net dier die boek, en ons maak observaties, en kyk na watse leidrade moet ons dalk opvolg. So vers 1, Kolossense 1 vers 1, sê Paulus, goed so, brief is geskryf deur Paulus, eenvoudig, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder Timotheus. So Timotheus is saam met Paulus. En dan skryf hy aan die heilige en gelovige broeders in Christus, wat in Kolosse is. En hier kan ons stop en ons kan meer uitbrei nou al oor Kolosse, maar ek wil van nou net die opmerking maak, en sê, wel, daar is gelowiges in Kolosse. Hy skryf aan die gelowiges in Kolosse. En dan skryf hy, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank, vers 3, die God en Vader van ons Here Jesus Christus, altyd aan as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. Nou is die vraag, hoekom sê Paulus, omdat hy gehoor het van hulle geloof en hulle liefde? Hoekom sê hy nie, omdat ek terugdink of onthou van julle geloof en liefde nie? So merk daai net, sit hom in jou speder sakkie. Vers 5, vanweer die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeger gehoor het dier die woord van die waarheid van die evangelie. So, duidelik was die evangelie aan hulle verkondig gewees. Vers 6, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, hierdie evangelie dra vrug, net soos onder julle ook. Van die dag af dat julle dit gehoor het, weer daai fokus, en die genade van God in waarheid erken het. Vers 7, soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus is, wat ook julle liefde, so Epaphras, wat julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. So dis hoe hy gehoor het. En hier is die eerste interessante leidraad. Epaphras het die evangelie in Kolosse verkondig. Paulus sê in vers 4 dat hy dit gehoor het, so hy was nie daar gewees, jy moontlik nie, en hy sê dat Epaphras vir Paulus hulle vertel het van hierdie liefde in die gees. So wat beteken dit? Wat beteken dit dat Paulus nie hierdie gemeente gestig het nie? Is dit wat hierdie beteken wat ons hier sien? Kyk nou na vers, hoofstuk 2 vers 1. Sê, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek ook oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. So dit lyk of die meerderheid van gelowiges in Kolosse nog nooit eers vir Paulus gesien het nie. Net by ons bring ons by ons eerste vraag dan. Hoe het hierdie kerk ontstaan? As dit nie Paulus was nie. Wat is die agtergrond van hierdie gemeente? Nou, Handelinge vertel ons niks oor die stichting van hierdie kerk nie, oor hierdie kerk begin het nie. So is dit 'n doodloopstraat, moet ons nou omdraai en sê, verkeerde leidrade, gaan in 'n ander richting. Wel, daar's 'n klein leidraad in Handelinge 19. In Handelinge 19 is Paulus in Efese, is die derde sendingsreis, is min of meer 54 tot 56 na Christus, en Paulus het vir meer as 2 jaar in Efese wat hy al geblei en het hy die mense die evangelie geleer. En dan sê dit hierdie in Handelinge 19 vers 10. Handelinge 19 vers 10. En dit, Paulus wat die mense die evangelie leer, het 2 jaar lang geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Heer, van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. So in daai tydperk sê dit almal in Asië die evangelie gehoor. Nou moet ons vra, waar is Efese en waar is hierdie Asië en help dit ons enigiets? Moet ons dalk help? Nou in die Nuwe Testament verwys Asië nie na die kontinent nie, maar na die Romeinse provinsie Asië. In hierdie kaart, wat groot deel van die Romeinse provinsie of Romeinse ryk insluit, is daai rooi gedeelte is die provinsie Asië. Daai hele blok daarso is moderne Turkye. Maar is Turkye. Hulle beskryf het baie keer as 'n duim wat so insteek. As jy kan sien, dit lyk soos 'n duim daar. So in daai stuk water insteek. Dit is waar Asië is, redelike groot gebied. Nou is die vraag, waar is Efese en waar is Kolosse? Ten opsigte van hierdie area. Nie so bring ek nou net 'n fokus meer op daai area in en dit is waar Efese is, baie naby aan die see, maar nie teen aan die see nie. En Kolosse sit daarso. Altoe binne in hierdie gebied van Asië. So duidelik is Kolosse in hierdie area Asië, wat Handelinge 19 vers 10 vir ons sê, almal van die evangelie gehoor het. So moontlik het hulle so die evangelie gehoor. Tydens Paulus se tyd in Efese, derde sendingsreis, moes die evangelie by hulle uitgekom het. Toch lyk dit asof Paulus die hele tyd in Efese was, en hy het nie uitgegaan nie. So hoe het die res van Asië die evangelie gehoor, en hoe spesifiek het die in Kolosse die evangelie gehoor? En daar is nog het leidraad in Kolosse wat ons kan help, om hierdie prentjie bietjie meer te voltooi. Kyk na Kolossense 4, en julle kan blaai na Kolossense 4, want ons gaan vir die res van die tyd van nou, gaan ons in Kolossense 4 klomp leidraad daarna kyk. Kolossense 4 vers 12. En sê Epafras, wat een van julle is, hy is belangrik, een van julle is, 'n dienskneg van Jesus Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede. So Epafras kom oorspronklik van Kolosse af. So hier is wat heel moontlik gebeur het. En daar's 'n handelsroete, daar's 'n pad wat hier deur gaan wat daai rivier volg van Efese na Kolosse toe. Dit's 'n baie bekende groot pad en Efese was 'n baie groot stad in daai area gewees. So wat gebeur het, jy moontlik, is dat tydens die tyd wat Paulus in Efese is, het Epafras deur Efesiërs beweeg, soos wat mense gereeld so gedoen het. Hy word gered onder Paulus se bediening, hy bly jy moontlik daar vir 'n tydperk, leer by Paulus, en dan gaan hy terug na sy huis toe, in Kolossense, in Kolosse. En daar gaan hy en hy verkondig die evangelie. God red dan 'n aantal mense en 'n kerk ontstaan daar in Kolosse. Ten minste hy red mense, ons weet nie wanneer precies die kerk gedeelte visueel begin het nie. Maar die evangelie weet ons het nie net versprei in Kolosse nie, dit is ook in daai hele area gewees. So kyk net na vers 13, Kolossense 4 vers 13, Paulus skryf, want ek getuig van hom, van Epafras, dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. So, 3 plekke, wat almal gelowiges het. En nou is die vraag, waar is hierdie 3 stede? En op die volgende prentjie kan jy sien, is nog 'n klein bietjie nader ingefokus as die vorige ene. Waar is Efese? Hier is jou handelsroute, daar is handelsroute wat daar afgaan. Daar is Laodicea, daar is Hierapolis, en daar is Kolosse. Al 3 baie naby mekaar. 15, 16 kilometer uit mekaar uit. Hulle is almal in hierdie Lucas rivier vallei gedeelte, die groen area, en hier is 'n baie groot berg net suid van Kolosse. Wat so bo oor die berg uitkyk of oor die stad uitkyk. Dit is al drie naby mekaar. Kolosse was die oudste van hierdie drie stede. Hy was eerste daar gewees. Dit was reeds 'n vername stad in 481 voor Christus, meer as 500 jaar voor Paulus hierdie brief skryf. Ek sit dit in konteks. Kaapstad is nog nie 500 jaar oud nie. Nee. Lang terug, voor hierdie Nuwe Testament, was dit reeds 'n groot stad gewees in Xerxes se tyd. Dis Ahasveros van Ester, in Ester se tyd, was al 'n groot stad gewees. Die hoofhandelsroute, wat van Efese af deurgegaan het, het deur Kolosse geloop, na die res van daai duim toe, na die res van die vasteland toe. En aan die noord-suid handelsroute het ook deur Kolosse gelê, ook al deurgegaan. Die area in daai vallei, hierdie gebied, is baie goeie weidingsveld gewees. Skape, wol, en Kolosse het nog 'n ekstra voordeel gehad. Hulle het 'n spesifieke rooi pigment wat hulle daar uitgegrou het in daai area gehad, waarmee hulle hierdie wol gekleed het en dan het jy die donker rooi wol gehad. En dit was bekend deur die hele Romeinse Ryk as Kolosse wol. Hier rooi, donker rooi wol. En so mense het soontoe getrek, al was 'n voordeel om in die stad te bly. Maar toe die Romeine begin oorneem van die Grieke af, het hierdie area die dinge begin verander. Die noord-suid handelsroute het hulle toe geskuif deur Laodicea. Hy gaan deur Laodicea en hy gaan nie meer deur Kolosse nie, want hy hier deur gegaan in die res van die vasteland af. So nou verloor hulle een van hulle groot roetes. Dus in die tyd wat die Nuwe Testament geskryf het, het Kolossense of hierdie stad Kolosse het dit agteruit gaan. Dit was 'n kleiner plekkie en dit was oorskadu deur hierdie ander stede. En ek weet presies hoe hierdie is. Ek bly in Nelstrom. Die ou pad op noord toe het altyd deur Nelstrom gegaan en toe bou hulle 'n snelweg. En dan gaan jy 'n dorpie agteruit, word kleiner. Dis hoe dit gebeur. So in Paulus se tyd is dit hierdie ou stad, maar is bietjie kleiner. Die meerderheid van die mense in die stad was as heidene, Griekse agtergrond, maar daar was ook 'n hele mengelmoes van mense gewees. Van hulle bly al lank daar, nuwe mense wat in die stad ingetrek het. Daar was ook 'n hele aantal Jode in die stad gewees, want 200 jaar voor Christus het Antiochie die Grote, hy was 'n Griekse koning gewees, hy 2000 Joodse families in hierdie area laat bly, rondom hierdie stede. So as gevolg van hierdie stad se ouderdom, sy ligging op handelsroetes, mense van verskeie agtergronde, ook Jode, het dit veroorsaak dat daar was 'n hele mengelmoes van kulture en gelowe in hierdie stad gewees. So 'n interessante mengsel van mense. En dit gee ons so half 'n gevoel vir die stad. Dit gee ons die milieu daarso. Maar God gaan, hy red vir Epaphras, hy stuur hom terug na sy eie mense toe. Hy red daar 'n klomp mense en hier begin 'n kerk. En Epaphras was heel moontlik hierdie gemeente se pastoor gewees. Dit lyk of daar ook dan van Kolossense of van Efesiërs af mense gegaan het na Laodicea en Hierapolis en daar het hulle ook die evangelie verkondig en daar was ook gemeentes gestig gewees. Dis is aan al drie hierdie stede in die tyd wat Paulus die brief skryf, is daar gemeentes. So ons gesien hoe hierdie kerk nou ontstaan het. Ons het geleer so 'n bietjie oor die agtergrond. En hierdie bring ons dan by die volgende leidraad in die boek. Kyk na die heel laaste vers in die boek. Kolossense 4 vers 18. Hulle skryf die groete van Paulus met my eie hand. Dink aan my boeie. Die genade sy met julle almal. Amen. In 4 vers 3 skryf Paulus ook oor sy boeie, dat hy in boeie is. So Paulus is in boeie, hy is in 'n tronk wanneer hy dit skryf. Dis 'n goeie leidraad. So ons volgende vraag is, waar is Paulus wanneer hy die brief skryf? En wat is die tronk? Nou as Paulus net in een tronk was, dan was het makkelijk. Maar hy was in klomp tronke. 2 Korintiërs 11 vers 23 sê, hy was in 'n klomp keer in die gevangenis gewees. Nou ons weet, hy was in die tronk in Filippi, in Handelinge 16, maar hy was net vir een nag. Ons weet, hy was in die tronk in Caesarea vir 2 jaar lank. Ons weet hy was in die tronk in Rome gewees, ook vir meer as 2 jaar lank, aan die einde van sy van Handelinge. Ons weet hy was weer 'n latere keer weer in die tronk in Rome gewees en toe sy op die ou einde ter dood veroordeel en dood. Dus in 2 Timoteus sien jy van dit. En dan sal sommige mense wat sê dat Paulus was ook in die tronk toe hy in Efese was, tydens sy derde sendingsreis. Maar dit is nie opgeteken so nie, hulle lees so 'n bietjie tussen die lyne om dit te kry. So, as ons Efese toelaat, 4 opsies. Filippi gebeur tydens Paulus se tweede sendingsreis. Hy was eers in Efese in sy derde sendingsreis, kan nie hy wees nie. Daar was nog nie geredenis in daai area in Kolosse nie. So daar's nog 3 opsies oor. So nou is die vraag, is daar 'n ander leidraad in die boek wat ons kan help van waar, om te weet van waar het Paulus hierdie geskryf? En die antwoord is, daar is nog leidrade, nog baie wat ons kan opvolg. Kyk na Kolossense 4 vers 7 tot 9. En sê, al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here julle bekend maak. So, Tychicus gaan julle sê oor hoe dit met my gaan. En ek het hom na julle gestuur juis hiervoor, om julle toestand te leer ken en julle harte te vertroos. Vers 9. En saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. So Tychicus, Onesimus. Tychicus word hier gestuur deur Paulus met die brief, sy saak, en hy moet gaan en hy moet hulle gaan bemoedig, en hy moet gaan uitvind hoe dit met hulle gaan, en hy moet vir hulle sê hoe dit met Paulus gaan. En ons moet ontmoet hierdie selfde Tychicus op 4 ander plekke in die Nuwe Testament. Een van hulle is belangrik, en dit is in Efesiërs 6 vers 21. Luister na hierdie. En dat julle ook my omstandighede kan ken, dit klink net soos Kolossense, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die hele Here julle bekend maak. Ek het hom juist daarvoor na julle toe julle gestuur, presies dieselfde woorde as in Kolossense, dat julle ons omstandighede kan ken en hy julle harte kan troos. So dit klink asof Paulus in Efesiërs vir Tychicus dieselfde taak gee as in Kolossense. Die ander interessante ding is, wanneer Paulus Efesiërs skryf, 6 vers 20, is hy ook in 'n tronk. Weer ek hierselfde omstandighede. Die brief van Efesiërs hanteer ook baie van dieselfde materiaal. Soveel so dat ons gaan hom lees na Kolossense. Gaan ons help. Die ooreenstemming tussen hierdie briewe is merkwaardig. So merkwaardig, liberale teoloog sê, iemand is wat iemand afgeskryf het hierso. Kan nie altyd Paulus wees hierdie nie. Iemand by iemand afgeskryf, maar hulle kan nie ooreenstem wat se kant om nie. Want hulle is so dieselfde. So van al Paulus se briewe is hierdie twee by verre die naaste mekaar. So dit lyk asof Paulus Kolossense en Efesiërs op dieselfde tyd geskryf het, vanuit dieselfde tronk en gestuur het na dieselfde area deur dieselfde persoon oor dieselfde onderwerpe. Dink julle daai is net toeval? Dink nie so nie. En dis belangrik om hierdie leidraad te hê, want dit maak dit duidelik dat Paulus nie vanuit 'n sogenaamde tronk in Efese hierdie briewe sou geskryf het nie. So hoekom skryf aan Efese vanuit Efese, dan iemand stuur na Efese om vir hulle te sê, hoe gaan dit met Paulus in Efese? Dit maak nie sin nie. So die tronk idee in Efese is uit. Ons kan dit een kant toe skuif. Los ons nou net met 2 opsies. Rome en Caesarea. En dis hier waar Onesimus inkom, volgende leidraad. Nou Onesimus lees ons van net een ander plek in die hele Nuwe Testament. En dit is in die middel van die klein boekie Filemon. So wanneer Paulus Filemon skryf, dan is Paulus ook in 'n tronk. Net soos met Kolossense, net soos met Efesiërs. En dis dieselfde ouens, Tychicus, en as jy die ander lyste gaan kyk, sien is baie dieselfde mense. Nou Onesimus was 'n slaaf wat moontlik geld gesteel het by sy eienaar by Filemon en toe vlug hy, hardloop hy weg. En hy het opgeëindig baie duidelik daar waar Paulus in die tronk was, want Paulus noem hom sy seun in die geloof. En dis nie toevallig dat hy by Paulus opgeëindig het nie, dis God se soewereine hand. En kom hy Paulus aan, wat doen Paulus? Evangelie, 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 evangelie. En hy word gered. En nou gaan Paulus en hy stuur hom terug na sy eienaar, na Filemon, saam met Tychicus. Nou kan ons vra, waar bly Filemon? Jy kan al sê, moet ek dit weet? Wel, ons weet het reeds, soos Sherlock Holmes so gesê het, elementary, my dear Watson. Kyk na Kolossense 4 vers 9, ons het het laag gelees. Sê, saam met Onesimus, die getrouwe en geliefde broeder, wat van julle mense is. So Onesimus kom van Kolosse af. Hy word teruggestuur na sy baas, toe waar bly sy baas? Kolosse. Inteendeel, Filemon bly nie net in Kolosse nie, die gemeente in Kolosse is in sy huis. Filemon 1 en 2. Paulus, gevangene van Jesus Christus en die broeder Timotheus, weer saam met hom, aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider, en aan Appia, jomendlik Filemon se vrou, die geliefde suster, en aan Archippus, jomendlik Filemon se seun, ons medestryer, en aan die gemeente wat in jou huis is. Die Kolossense, die Kolosse, daai gemeente. So Onesimus vlug van Filemon en van Kolosse af. En hy vlug, ons weet daarna waar Paulus is. En hier moet ons nou weer ons pederhoedjie opsit en sê, waantoe sou hy gevlug het? Sou hy gevlug het na Rome? Om na Caesarea toe? Dis ons opsies. Nou dit is hoogst onwaarskynlik dat 'n Griekse slaaf sou gevlug het na 'n plek in Israel. Hulle het net nie gedoen daai tyd nie, dit het nie sin gemaak nie. En Caesarea is aan die kus in Israel net noord van moderne Tel Aviv, hoofstad van Israel. So Caesarea lyk nie na 'n goeie opsie nie. Die meerderheid van die slawe in die Romeinse tyd het gevlug na Rome. Dit was hulle geneigtheid gewees. Hoekom? Want daar's baie mense, jy kan gaan wegkruip onder al die massas mense en daar kan jy bestaan maak. So Rome lyk na 'n beter opsie as Caesarea. En nou kan ons vra, is daar ander leidrade wat ons meer sekerheid kan gee? Dat ons weet het is Rome. Wel aan die einde van Kolossense noem Paulus 6 manne. En van die 6 is daar 2 wat ons weet saam met Paulus in Rome was. Aristarchus is een van hulle. Volgens Handelinge 27 vers 2 is hy op die boot saam met Paulus wanneer hulle gaan na Rome toe. En dan weet ons Lukas, nog een van die manne is wat hy noem, weet ons is ook saam met Paulus in Rome, want aan die einde van Handelinge skryf Lukas die volgende. En nadat ons in Rome gekom het, ons, ek en Paulus en Aristarchus en ander broeders. So, hierdie ouens wat Paulus sê saam met hom is, was waar was hulle gewees saam met hom? Wel, lyk of Rome pas. Dis ook duidelik vanuit Kolosse, Efesiërs, Filemon, dat Paulus 'n redelike mate van vryheid gehad het. Hy kon mense ontvang, duidelikheid uit die briewe uit, hy kon mense wegstuur van hom af met 'n brief. Daai is nie hoe hulle tronke gelyk het nie. Maar soos ons reeds gesê het was, en ek het dit nie gesê nie, ek het dit gemis, toe Paulus in Rome was, eerste keer wat hy daar was, was hy onder huisarrest gewees. Hy was nie in 'n tronk nie, hy het sy eie huis gehuur, sê dit vir ons in Handelinge. So dit pas ook by hierdie prentjie wat ons sien in Kolosse, Efesiërs en Filemon. Kerkgeskiedenis, en tradisie sê, Rome. Was geen rede om het te twyfel nie. Nou ek kon gegaan het en gesê het, hy skryf uit Rome, aanvaar het en ons gaan aan. Maar ek wil vir julle gewys het, hoe kom hulle daarby uit? Dis hulle dit doen. Volg al die leidrade deur. So Paulus is in Rome wanneer hy Kolossense skryf. Hy skryf ook in hierdie tyd, Efesiërs. Albei hierdie briewe word in Tychicus se sak gesit en so toe en hy word gestuur af so toe. En hy gaan eerste by Efese stop en dan gaan hy by Kolosse stop. Onesimus gaan saam, 'n slaaf wat weggehardloop van sy baas af, wil nie alleen rondbeweeg nie, as jy gevang word, is jy groot moeilikheid. Hy stuur hom saam met Tychicus, en saam met dit 'n brief aan Filemon se eienaar. Want ons weet, dat daar nog 'n brief in daai sakkie was, in Tychicus se sak was. Kyk na Kolossense 4 vers 16. Sê, en wanneer hierdie brief, die een aan julle by die Kolosse, by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodiceans gelees word en dat julle ook die uit Laodicea lees. Nog 'n brief. So hy skryf vir al twee hierdie stede bymekaar en Tychicus sou die eerste een afgelaai het Laodicea sinne en dan die in Kolosse. So hy het 4 briewe in sy sak. Kolossense, Efesiërs, Filemon en dan die brief aan Laodicea. Nou die laaste brief was nie bewaar gewees nie, was nie deel gemaak van die woord nie, en dit was God wat soewerein besluit het, dat dit is hoe dit moet wees. En ons weet ook nou, dit was toe Paulus die eerste keer in die tronk was in Rome. Dit was min of meer 60 tot 62 na Christus, in die tydperk. En ons weet selfs, dit moes heel in die begin van die tydperk gewees het, want, wat 'n groot aardbewing gebeur, in die area van Kolossense, en Kolossense, Laodicea, Hierapolis, maar vooral die eerste twee, vernietig het, verwoes het. En dit het gebeur in 61, na Christus. So dit moes heel in die begin van die tydperk gewees het. Kolossense is eers jare daarna opgebou, Laodicea was net so, en dis lees ons van hom weer in Openbaring. Okay. Maar, is 'n ding wat in jou kop moes begin ontwikkel het. As Paulus hulle nog nooit gesien het nie, en Paulus sit in Rome, hoekom skryf hy vir hulle? Hoekom skryf hy vir hulle, as hy nie weet van hulle nie? Maar soos ons gesien het, het Epaphras hierdie gemeente begin tydens Paulus se derde sendingsreis, en dis is dit begin rondom 54 tot 56 na Christus, so 6 jaar min of meer, voor die tyd wat die brief geskryf is. En ons weet dat Epaphras is nou by Paulus in Rome, wanneer hy die brief skryf. So dit lyk asof Epaphras van Kolosse af na Rome toe gegaan het. En nou moet jy al vra, hoe ver is dit? Hoe ver is die twee stede uit mekaar uit? 1500 kilometer, die kortste roet wat hy kon vat. Hy mag ook langer gegaan het. Dis met jou voete, en op die skepe van hulle van die tyd, wat Paulus 'n paar kere net gemaak het, nie, aan die kant uitgekom het nie, en in die see was. Hy het so ver gegaan. So ongelooflike afstand vir hom om af te lê, om by Paulus uit te kom. En nou moet jy begin vra, hoekom sou hy dit gedoen het? Hoekom so ver gaan? So dis ons derde vraag, hoekom het Epaphras na Paulus gegaan? Duidelik was hierdie toewyding, dis wat Paulus skryf in die brief, maar daar is nog leidrade in die brief, wat ons kan help om te verstaan, hoekom Epaphras sy gemeente sou achterlaat, hy was die pastoor, en reis om by Paulus uit te kom. En nou is ons in hoofstuk 2, en van hierdie gaan ons in hoofstuk 2 bly, vir een rikkie. Kijk nou hoofstuk 2 vers 4. So dit sê ek, Paulus, so dat niemand julle mag verlei met dog redes, nie, is ou woord, lee valse argumente nie, maar dat niemand julle mag verlei nie. Vers 8, pas op, waarskuwing, dat niemand julle as buit wegvoer, letterlik ontvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Vers 18, laat niemand julle van julle prys beroof nie. Oor en oor hierdie waarskuwing, so duidelik was daar mense wat vals leering in die gemeente probeer inbring het. En van hierdie, van die mense in Kolosse probeer wegleid van die waarheid af. En het lyk asof Epaphras gevoel het, dat hy nie opgewas is teen hierdie vals leering nie. En dus, gaan hy na sy geestelike mentor, Paulus, en hy kry sy raad. Kom help my, Paulus. En dit bring ons by ons vierde vraag. Wat was die vals leering wat dan verkondig was? Wat was besig om hier te gebeur? En wat het so bietjie moeilik maak is, Paulus sê nie reguit, hier is die vals leering en hier is die vals leering nie. Maar deur na die leidrade te kyk in die boek, kan ons 'n redelike groeie prentjie skep van hierdie vals leering. Soos Douglas Moo skryf, as in Colossians we hear Paul's response to the issues at Colossae, as communicated to him by Epaphras. But we do not have direct access to the other side of the conversation. So, ons net Paulus se antwoord, en as ons dit gaan bestudeer en fyn na kyk, dan kan jy sê, ah, hoekom fokus hy hier? Hoekom gebruik hy hierdie woord? Hoekom so? En vanuit dit kan ons sien, wat is die valse leiding gewees? En ons gaan begin met die duidelikste leidrade, en dan vandaar werk ons na die wat ons nie 100% oorseker kan wees nie. So kyk na 2 vers 16, om te sien wat was hierdie vals leering. Ons sê 2 vers 16, sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Hierdie is alles Joodse heilige dae en gebruike. So die valsleering het 'n Joodse element. Duidelik. Kyk na vers 20 en 21. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgelê het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan vers 21 insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. So die valsleering het gesê daar's sekere dinge wat taboe is. Jy raak nie aan dit nie, jy doen nie nie betrokke daar nie. En moontlik was die idee dat as jy wegbly van hierdie dinge af, is jy meer geestelik. Kyk nou na vers 22 vers 23. Dit sê almal dinge hierdie idees, hierdie taboe, almal dinge wat deur die gebruike bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense, soos mense sê idees vers 6 23, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het in eie sinnige godsdiens of selfgemaakte godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam. Die ou vertaling is hier baie duidelik daar nie. 83 sê streng beheersing van die liggaam. Geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. So hierdie is die idee van sekere dinge moet ons nie by uitkom nie en ons moet wegbly daarvan en ons moet ons vlees hard hanteer. Wat is dit? Dit klink soos asketisme. Engels sal jy dalk beter ken. Asceticism. Ek het nie die Afrikaanse woord asketisme geken nie. Asceticism. Nou, asketisme is waar jou liggaam sekere liggaamlike begeerdes onneem sodat jy meer heilig kan wees. En julle ken hier, julle het voorbeelde van dit. Rooms-se Katolieke was dit groot gewees. Is hierdie idee van 'n monnik en hy eet net, jy weet, droë ouds en hy slaap op 'n harde vloer en hy kastei homself. Dis die idee hierso. Dis hoe hierdie lyk. So hierdie vals lering het 'n wettiese Joodse reëls gehad en hierdie idee van ons moet blegbly van sekere dinge en dan gaan ons meer heilig wees. En hierdie maak sin, want daar was 'n hele klomp Jode in daai area gewees. Maar dis nie al nie, daai idee van net hierdie Joodse agtergrond kan nie als verduidelik wat ons sien al die leidrade nie. So kyk na 2 vers 18. 2 vers 18 sê, laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou julle hy behaal het in nederigheid en verering van die engele, of aanbidding van engele, en indring in wat hy nie gesien het nie, visioene. So die valsleding sluit in die verering of die aanbidding van engele, en daar is ook visioene betrokke, dit lyk soos hierdie een of ander amper out of body experiences, 'n hoër geestelike ervaring en ons engele betrokke. Dis wat daar aangaan. En 'n ander leidraad wat Paulus vir ons gee om te help is, hy noem hierdie 'n filosofie. Hierdie valsleiding noem hy 'n filosofie. Kyk na 2 vers 8. Dit sê, pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wys begeerte. Dis 'n ou woord. Dit sou dalk beter verstaanbaar gewees het as gesê die begeerte na wysheid. Die Grieks is filosofia. Klink soos filosofie. Dis letterlik wat dit is. So, moenie weggevoer word deur hierdie filosofie en nietige misleiding volgens die oorlewering of die tradisie van die mense nie. Nou die Grieke was lief vir kennis. En dis wat die woord filosofie beteken. Philos, ons ken phileo, is die werkwoord vir hom, liefde. Sophia, kennis, liefde, verkennis. En wat 'n filosofie, hierdie, ons wil kennis hê, sou die mense in daai tyd gehad het. Wel die Grieke het gewoonlik 'n hele mengsel van hierdie goed gehad. En hulle filosofie het baie keer gemeng met oosterse mistiese denke. En dis 'n bietjie daai idee van hoor, jy beweeg uit jouself uit, jy ervaar hierdie snaakse dinge. So, dis moeilik om te sê, want baie van die goeders is gemeng. Maar een van die basiese, die elementêre idees wat daar was in daai samelewing, was as volg, dat die fisiese sleg geestelike is goed. Fisiese sleg, geestelike goed. As God goed is, sou God nie die fisiese gemaak het nie, want dit is sleg. So hoe die wêreld dan ontstaan, dit is hoe hulle gedineer het en gedink het. Wel hulle filosofie, en hierdie was wat omtrent almal daai tyd het hierdie aanvaar, het gesê, dat daar emanasies van God afgekom. Dit is amper so 'n klein stukkie van God. Klein stukkie van God breek af. En hierdie emanasies het dan ander emanasies gaan maak. Klink soos Griekse mitologie, nê? Hercules en al hierdie ouens. Al hierdie gode van hulle. Toe daar, so, jy weet, emanasie van God af, klomp van hulle, goeies van hulle, en dan uit hulle uitkom, 'n ander wat bietjie slegter is, en dan op die ouene kom jy by baie slegte een, en daai baie slegte een, hierdie wêreld geskep, hierdie slegte fisiese wêreld. Hulle het ook gesê, dat jy kan nie by God self uitkom, jy moet deur hierdie emanasies, maar deur die goeies, jy moet die slegtes probeer vir my, maar deur die goeies gaan, en dan kan jy dalk by God uitkom. Dit was algemeen, dit is Griekse denke daai. Hieruit het daar dan groepe ontstaan, van hulle later, verskillende plekke, verskillende tye, wat gesê het, om te weet hoe jy hierdie goeie emanasies kan gebruik, het jy diepere kennis nodig. Het verborge kennis nodig. En wat dan gebeur het is, hier is ouens met hulle eie groepie, en hulle sê, ons het die kennis, ons het die regte pakkie gekry, van al die goed wat ons saam kan doen, en dan kan ons by God uitkom. En hulle het gesê, as jy by God uitkom, dan kry jy die volheid. Nie net 'n emanasie nie, 'n stukkie nie. Jy kry die volheid. Die Grieks was die pleroma. By God uitgekom, by die pleroma. Daai woord kom baie keer voor in Kolossense. Ons het 'n rede daarvoor. So dit lyk asof hierdie vals leering Kolossense ook gesê dat Jesus, wat nog was net een van hierdie emanasies gewees. 'N Goeie ene. Was net een van hulle. Die valse leerders het ook gesê dat hulle die diepere kennis, hulle die manier om die voller ervaring te kry van God. So hulle het hierdie konkoksie gemaak, 'n aantal gelowe by mekaar gemeng en gesê, ons het dit. Ons het die perfekte resep, ons kan by die volheid uitkom. En hulle resep was, of hulle filosofie kan ons dit noem, as 'n mengsel van Griekse denke, van mystiese idees en Joodse wettiesheid. Hulle konkoksie van dit. So Jesus min of meer hoe hulle gesê het, hierdie is hoe dit sou klink. Jesus is goed, goeie emanasie, maar om die volheid te kan kom, het jy die ander goeie emanasies, die engele ook vereer. Jy moet sekere Joodse gebruike met jou doen, en jy moet jou liggaam hard hanteer. Jou liggaam onderdruk. En dan gaan jy hierdie ervaring hê, die visioene. So hierdie vorm van sinkretisme, dis wat hierdie is, is 'n mengsel van gelowe. Was 'n mengsel tussen Joodse wettiesheid, asketisme en Griekse idees. En dit is uniek aan Kolosse. Daar's nêrens hierdie spesifieke mengsel nie. Elkeen van hierdie goed is apart en plekke word hulle gemeng, maar hierdie spesifieke konkoksie net hierso in Kolosse. Paulus het na hierdie gekyk. En hy het reg deur alles gesien. En weet jy wat sien hy? Hy sien, hulle val Jesus se persoon aan, en hulle val Jesus se werk aan. En hoe gaan Paulus hierdie vals leering dan teenstaan? Wel, een manier wat hy kon het gedoen het, is om stap vir stap hulle verkeerd te bewys. Hy vat 'n argument, bewys dit verkeerd. Vat 'n argument, bewys dit verkeerd. Hy doen dit in Galasiërs en Romeine. Dit is nie hoe hy dit hier doen nie. Dit is nie hoe hy dit in Kolossense doen nie. Hier skets Paulus Jesus in sy volle glorie voor hulle, so dat hulle Jesus sal sien as die een wat vir hulle die volheid kan kry. Jesus die een wat alles is. So in plaas van om die valse ding direk aan te spreek, wys hy die bankrotskap daarvan uit deur om op Jesus te fokus. En dit is wat hierdie so wonderlike brief maak. Fokus op Christus. So hulle het Jesus se menslikheid aangeval. Want Jesus kon nie 100% mens gewees nie, hy kon nie vlees gewees nie, want fisies is sleg, die vlees is sleg, en Jesus was goed. So Jesus het net gelyk soos 'n mens, het hulle gesê. Paulus fokus dus op Jesus se liggaamlikheid in die brief. Kyk na 1 vers 15. Hy sê hy, Jesus, is die beeld, die ikoon, die afbeelding, daar is fisies van die onsienlike God. Kyk na 1 vers 21. Hy sê ook, jylle wat vroeër vreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen en dan sê, in die liggaam van sy vlees deur die dood. Hy kon net gesê deur die dood, maar hy brei daarop uit om te sê, Jesus is volkome mens. Hy het ook Jesus se goddelikheid aangeval, want volgens hulle is Jesus maar net nog 'n goeie emanasie en was hy al van stryd om eerste plek die boonste emanasie te wees. So Paulus fokus op Jesus se goddelikheid verskriklik in hierdie brief. En hy sê Jesus is ver bo alle magte, engele, wesens. Kyk na 1 vers 15 tot 19. Sê hy, Jesus is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene, dit beteken nie hy is eerste geskep nie, dit beteken hy die een wat die eerste posisie het van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, nie deur een of ander laar emanasie nie. Wat in die hemel en op die aarde, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte, hy is besig om al hulle probeer woorde te dek. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge. En in hom hou alle dinge in stand. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgebore uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Maar op die ander goed fokus nie. Vers 19, want dit, en luister hierna, het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid, pleroma, sou woon. Dis wat hy doen, dis hoekom hy hierdie woorde gebruik. En luister nou na hoofstuk 2 vers 8 en vers 9, want hierso gaan hy en hy sit Jesus se menslikheid en sy goddelikheid by mekaar. Hierdie is een van die beste verse oor Jesus se persoon. 2 vers 8. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die filosofie en die nietige misleiding nie, volgens die oorlewing van die mense, volgens die eerste beginsels van hierdie wêreld, hierdie basiese idees nie, en nie volgens Christus nie, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Alles van God, mens. 100% God, 100% mens. Maar die hoof valsheid in die lering was dat Jesus is nie genoeg nie. Jy het iets anders nodig gehad om by die volheid te kan uitkom. Hulle lering was Jesus plus ander eminasies, Jesus plus werke. So hulle val Jesus se genoegsaamheid aan. En Paulus staan hierdie valsheid teen deur oor en toe oor te bewys Jesus is genoeg, Jesus is alles, Jesus is sentraal, Jesus is die opperheerste. Hy is die geheimenis. Ek gebruik daai woorde ook. Hy is die een deur wie die volheid van die Christenlewe kom. Luister na hierdie paar verse. 1 vers 19 tot 22. Sê want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen. So, hoe kom jy by God uit? Hoe kan jy verhouding met hom hê? Deur Jesus. Nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Verhouding met God. In die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel, jy het niks meer as Jesus nodig nie. Jy kom in 'n verhouding met God deur Jesus. In hoofstuk 2 vers 3 beskryf Paulus vir Jesus as die een in wie al die skatte van die wysheid en kennis verborgen is. Daar is nie een of ander verborgen kennis wat jy hoef te weet nie. Net Jesus. Dat is 9 vers 10 van hoofstuk 2. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en dan gaan hy verder in vers 10, en hy sê, en jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Vers 16 en 17, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie, maar die skade is, al die Joodse dinge het gewys na Christus, dis die skade is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Hoekom vas aan die skade? Julle Jesus. 3 vers 3 en 4, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Wat is die hoogste vlak van bestaan en van ervaring om saam met hom in heerlikheid geopenbaar te word? Jy kry dit in Jesus. Middelwoorde van 3 vers 11 is die tema van hierdie boek. Jesus is alles. Jesus is alles. Daar is nie 'n meer Jesus gesentreerde boek in die Bybel as hierdie ene nie. Paulus gaan hierdie vals leering tee, nie deur dit reguit verkeerd te bewys nie, maar deur Jesus in sy volle glorie voor hulle te skets. Te sê, hoekom sal julle vir die valsheid gaan? Kyk wat julle het in Christus. Douglas Moo verduidelik. Christology, so die studie van Christus, wie Jesus is, is the theological heart of Colossians. Dis die hart van hierdie brief. And like the spokes of the wheel, all other themes of the letter radiate from it. So die middelpunt is Jesus. En uitkom die res van die leering uit hierdie brief uit. Maar jy gaan moontlik hierdie week nie op straat loop en iemand raakloop wat vir jou sê, weet Jesus is 'n eminasie nie. Dink nie jy het so iemand al ontmoet dalk nie. So beteken dit, die boek is nie van toepassing nie. As daai spesifieke idees en denke nie meer hier is nie. En die antwoord is nie glad nie. Reg deur geskiedenis was die persoon en die werk van Jesus Christus aangeval gewees. En reg deur geskiedenis het mense die waarheid gevat en het vermeng, net soos hierso, met valshede. Sinkretisme is nog altyd en sal altyd 'n probleem wees in Christendom, hierdie weier konsep van Christendom. Elke valslering val Jesus se persoon of 'n werk aan. Jy kan gaan kyk na hulle. Elkeen wat sê hulle is deel van Christendom. Hulle val een van daai twee aan. So ons het dalk nie daai idee nie, maar wat het ons vandag? Ons het die Hebrew Roots beweging. Wat doen dit? Sit Ou Testamentiese gebruike as deel van hoe jy meer heilig kan lewe. Dis presies dieselfde idee. Ons het Jehovah getuies. Jesus is die engel Gabriel, emanation. Dis net 'n engel. En dan hulle lys van taboes, net soos hierso. Sewendaagse Adventiste, daar's 'n wettiese stelsel in dit. Met 'n lys van taboes wat jy nie moet doen nie. Kolossense spreek dit aan. Valslering, ou valslering van die Katolieke. Jesus plus Maria en die ander heiliges plus die sakramente. Kolossense sê nee, Jesus alleen. Elke vorm van Christendom wat gebaseer is op hier's 'n lysie van dinge en as jy dit gaan doen, gaan jy meer heilig wees. Word verkeerd bewys deur Kolossense. Dit is nie hoe ons geestelik volwasse word in Christendom met lysies nie. Dis wat Kolossense ons leer. So Kolossense is relevant vandag. Maar dis al die valsleringe. Ons het ook vandag die gemiddelde Afrikaner. En hy het dalk nie noodwendig direkte valse idees oor Jesus nie. Hy het net gebrekkige, oppervlakkige idees oor Jesus. Hy sê dalk sê Jesus is mens en God. Maar is Jesus hulle alles? Is Jesus die een deur wie en vir wie alles gemaak is? Sien ons land Jesus so? Sien hulle hom as die een wat in elk alles die eerste plek moet kry? Is dit hoe jou bure leef? Is dit hoe jy leef? Ons land word nie gekenmerk deur hierdie dinge nie en Kolossense kan ons help om hierdie gebrek reg te stel. Mense te wys wie Jesus is. Maar luister mooi. Hier is nie primêr 'n boek vir ongelowiges vir valse lering aanspreek nie. Dis nie vir dit is nie. Dis 'n boek vir gelowiges. Dis nie primêr 'n boek om valse lering mee te gaan bestry nie. Dit is 'n boek om te gebruik om geestelik te groei. Dis geskryf vir 'n gemeente en het fokus juis op Jesus, so dat ons liefde vir hom meer sal word, so dat ons vrug meer sal word. Ons gehoorsaamheid meer sal word. Luister net na hierdie laaste paar verse en hiermee sluit ons af. 1 vers 28. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Deur hom kom jy by volwassenheid. 2 vers 6 en 7. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, bly in die pad, sê Paulus, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Ons gaan 'n wonderlike tyd hê om hierdie boek na Jesus te kyk en ons gaan dan groei, Paulus se woorde, ons geloof, ons hoop en ons liefde. Dan kon ons sluit af in gebed en dan het ons daarna geleentheid vir nagmaal. Here, ons dankie. Ongelooflik, Heer, dat U hierdie dinge so bestem het. Gemaak het dat derde sendingsreis Epaphras Paulus by uitkom, gered word, teruggaan na die plek in Kolosse, die evangelie verkondig, 'n kerk word gestig. 6 jaar later, Heer, valsleding wat inkom. Epaphras wat na Paulus toe gaan, Rome, Paulus kan nie na hulle toe kom nie. En Paulus skryf 'n brief, en ons raai brief. Heer, dat ons hierdie brief kan hê wat ons meer vertel van Jesus Christus. Ons dank U daarvoor, Here. Help ons, Here, om vas te hou aan Jesus. Help ons dat ons nie sal van struik gebring word deur hierdie wêreld en sy begeerlikhede en hierdie vals idees en denke om ons nie, Here. Laat ons vir Jesus sal lewe, dat ons Jesus sal vashou. Sal groei in ons liefde vir hom, Here, dat ons hoop sal meer word vir ewigheid. Wanneer Jesus kom, Heer, dat ons liefde, ons geloof, Heer, ons vertroue in U sal meer word, Heer. Ons sal vas bly staan. Heer, ons bid dat U ons sal vorm as individue, en dat U ons ook sal vorm as 'n gemeente deur hierdie brief in die weke en die maande wat kom, Heer. Ons bid dit in die naam van ons Redder Jesus. Amen.